Du lytter til Frygtelig Fascinerende. Wow, hvor er det, du er landet? Sirener, blåt lys, der flakker over bliktag og asfalt. En mand i en tanktop, der løber mod en baggård med en betjent i hælene. Et dashcam, et håndholdt kamera, der hopper og danser. Adrenalinen kører. Stop resisting, råber betjenten, og du ved allerede, hvem du holder med. Sådan en rigtig law and order helt. Eller, let's be real, du er frygteligt fascinerende lytter. Du har nok ikke instinktivt sympati for The Boys in Blue. Anyway, tilbage i gyden, der glider vores tanktopfyr i gruset, og det giver politimanden overtaget. Han tager hårdt fat i sin mistænkte, tvinger hænderne om på ryggen af ham. I næste klip er der håndjern, en politibil i baggrunden. Et speak, der siger endnu en succesfuld anholdelse. Bifald, jubelråb, endnu en lømmel bagtræk. Okay, det sidste var noget, jeg fandt på. Men du kender godt typen af fjernsyn. En god gammel politijagt i primetime. Fanger alle bøllerne, gør gaderne sikre for alle os gode, lovlydige borgere. Hvor er det bare hyggeligt. Familieunderholdning. Og der sidder du i sofaen og tænker, ja, fedt, godt arbejde, gutter. Fang forbryderne. Men, og der er altid et men. Sådan er det bare her i podcasten. I politireality, der er det politiet, der vælger, hvor kameraet står. Og som vi kommer til at se her i afsnittet, så er det ret væsentligt. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i politireality. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Så den dårlige nyhed er, at det er slut for konspirationsextravaganza. Den gode nyhed er, at jeg har noget andet rigtig spændende på programmet. For at prøve at sikre, at jeg kan holde min udgivelsesplan, så det her endnu et af de afsnit, hvor jeg er sådan lidt mere frit fra leveren. Mine egne analyser over et emne, jeg sådan i al ydmyghed ved ret meget om i forvejen. Så jeg håber, du kan lide det. Afsnittet er, og det skal ikke være nogen hemmelighed, meget inspireret af den podcast, der hedder Running from Cops. Og Running from Cops, hvis du ikke kender den, så er det Dan Taberski, der laver den, og han er pragtfuld. Sindssygt dygtig podcaster. Running from Cops er bare et af flere mesterværker, han har lavet. Men det handler om politireality, og det ligger alle steder, hvor du normalt lytter til podcast. Giv det et lyt, hvis du ikke allerede har hørt det. Men det første, vi skal have på plads, det er, hvad det er, jeg taler om, når jeg taler om politireality. For selvom du måske allerede har en fornemmelse af, hvor det er, jeg gerne vil hen, efter du har hørt min intro, så synes jeg, at vi lige skal have kridtet stregerne lidt op. Politireality er ganske simpelt de her tv-programmer, hvor politibetjente bliver filmet, mens de udfører deres arbejde. Og genren kommer ikke fra Danmark, den kommer fra USA. Og den bliver lanceret med det her tv-program, der hedder Cops. With the men and women of law enforcement. All suspects are innocent. Og Cops, det lanceres i 1989 midt under The War on Drugs. Det er billige produktioner, det er håndholdte kameraer, det er små filmhold, ægte action, god reklame for politiet. Den ideologiske kontekst for lanceringen af det her, den er væsentlig. Og det er ikke, fordi det skal være sådan en politisk-historisk gennemgang af alle faser i amerikansk politik, men vi er i Reagan-æraen. Vi er i tough-on-crime-politikken, vi er i sådan højdepunktet for moralpanikker og racialiseringen af kriminalitet. Så vi er ligesom i sådan et relativt betændt lov- og ordensopretholdelsesfase i amerikansk politik og samfund. Og så er det, at der er en tv-producer, der kommer op med den her geniale idé, at vi bare sender nogle sådan, relativt utrænede dokumentarister på gaden sammen med politiet, med sådan nogle lidt rystede håndholdte kameraer, der er masser af sirener og uniformer, og så sådan en, et narrativ om, at verden er et farligt, farligt sted, hvor nogen skal beskytte os. Og det bliver en overnight success. Og det er der ganske få ting, der egentlig gør i fjernsynet, men det her Cops, det er noget, der virkelig kan få seerne til skærmen i USA. Så derfor så spreder formatet sig bare globalt. Altså, det er jo copy and paste. Et hvert land har en politistyrke, og et hvert land har en politistyrke, som måske er interesseret i at få forbedret sit image lidt. Og derfor så kommer genren også til Danmark i løbet af nullerne.
Udkanten af Ringsted kører Vlado i den civile patruljevogn, og i et T-kryds fanger en bilist hans interesse.
Det er konteksten for, hvordan den her genre bliver født. Men helt konkret, så er det jo en tv-genre, hvor vi følger politiets arbejde i realtid, eller sådan noget semi-realtid. Og der er altså et uendeligt antal af dem. Altså hvis man bare kigger i sådan en amerikansk kontekst, så har vi COPS og Live PD. Og i Danmark har vi både Politijagt, Strømerne og Danske Politihunde, som alle sammen følger det her format, hvor man ligesom er med din far på arbejde, bare med politiet og bare hvor det er på fjernsyn. Med sin debut i 1989 og sin, altså sådan, det strækker sig helt op i, altså i 2020'erne, det kommer vi tilbage til, så er COPS faktisk den længst kørende reality-serie i USA's historie. Og de lignende formater i Danmark er også nogle, altså hvor der bare er sæson efter sæson efter sæson, hvor der er det her sådan tætte samarbejde mellem politi og produktion, hvor man bare kan blive ved med at sprøjte indhold ud, fordi man bare kan følge politiet på sådan en uendelig strøm af arbejdsdage. Genren er også karakteriseret ved, at den præsenterer sig som værende sådan dokumentarisk. Du er bare med sådan, på den her komme med din far på arbejde-agtige måde, og så filmer vi bare sådan lidt, hvad der sker, og så kommer det i fjernsynet, og så kan man ligesom sådan få et indblik i, hvordan politiets hverdag ser ud. Men det, som er hele humlen ved det her, det er, at det nok i virkeligheden ikke er så dokumentarisk, som det giver sig ud for at være. I langt, langt højere grad, så er det sådan noget ret iscenesat reality-tv, altså hvor der er nogle ret sådan, stringente redaktionelle valg i forhold til, hvad der bliver vist, og hvordan det bliver filmet, og hvordan det bliver præsenteret. Og også i langt de fleste tilfælde, så er det sådan en præmis for, at de her tv-hold overhovedet får lov til at følge politiets arbejde, at politiet har fuld redigeringsret i forhold til det, der bliver vist. Og det er hovedtemaet i den her podcastserie Running from Cops, som jeg også anbefalede i starten. Det er sådan en lidt exposé, en afsløring af, hvordan de her programmer samarbejder tæt med politiet, og hvordan de virkelig, virkelig bruger meget energi på og manipulerer med både virkelighed og fakta, kan man sige, eller i hvert fald med, hvordan man præsenterer politiets arbejde. For hvis vi skal gå direkte til, hvorfor jeg formaster mig til at sige, at det er at manipulere med virkeligheden, så er det er fordi, at de her programmer som COPS, men også Politijagt i Danmark, bliver præsenteret som sådan noget rå, uredigeret materiale, hvor man bare er med på det, der tilfældigvis foregår. Men i virkeligheden så er det ret nøje klippet, redigeret og godkendt af politiet. Det er politiet, der bestemmer, hvad for nogle klip, der bliver brugt, og det er, no surprise, ret ofte de klip, hvor de fremstår både sådan kompetente og retfærdige, og hvor de løser deres arbejde helt vildt godt. Og det er, hvad det er. Altså, det er, hvad man kan forvente, når nogen ligesom har redigeringsret over noget, så kan de godt lide, at de fremstiller sig selv så positivt som muligt. Det er den her quid pro quo-løsning, hvor produktionsselskaberne får adgang til politiets arbejde ved så at give politiet ret til at, nu skulle jeg til at kalde det censurere, men i hvert fald udvælge, hvad det så er, der bliver vist på fjernsynet. Og resultatet af det er, at det jo bare er, at den virkelighed, der bliver skildret, bare er designet til PR, altså en promovering af politiets arbejde. Og Exhibit A i den her, det første stykke bevismateriale for, at det er sådan her, det foregår, det er, at man i den her podcastserie Running from Cops finder ud af, at mere end 30% af de filmede personer, som bliver filmet, mens de bliver anholdt af politiet, de faktisk ikke efterfølgende bliver dømt for noget. Det er ikke noget, man bruger energi på at tale om i tv, men det viser den her diskrepans mellem, at politiet ligesom fremstår som nogle helte, der anholder alle de slemme gutter ude på gaden, sådan så at vi andre kan føle os sikre. En ting er, at det ligesom forvrider billedet af, hvor sådan nøjagtige politiet er i deres anholdelser, så er der også en anden ret ærgerlig slagside ved det her, og det er, at folk, som er blevet filmet i Running from Cops, de er jo stadig, selvom de ikke er blevet dømt for noget, viser sig at være uskyldige, har fået deres ansigt vist på national tv, til spot og skade for dem og deres liv og deres hverdag fremover. Og når vi er ved det her med at manipulere, så er det jo ikke kun politiets rolle, som er sådan, som der bliver skrubbet på i de klip, der bliver fremvist. I USA så er det sådan, at langt de fleste af de kriminelle, der bliver vist i COPS og Live PD, det er fattige, ofte sorte eller latinamerikanske mænd. Der er nærmest aldrig fokus på det, vi kalder hvid kriminalitet eller white collar crime, økonomisk kriminalitet eller, og det her det er det største men, der er aldrig fokus på politiets egne fejl. Så det skaber også et meget visuelt billede af, hvis man ser de her tv-programmer, hvem det er, der er kriminelle, og hvem det er, der er galt på den, og hvordan politiet agerer i deres arbejde. A lot worse than drugs. Exactly. This one is a wonderful district. I love it here. You got your black, white, Hispanic, you got everybody here. There were bad guys on these streets long before we came, and there'll be bad guys long after we're gone, but in the meantime, we catch as many of the bad guys as we can. Og det er et paradoks det her, for i USA, men også i Danmark, så udgør white collar crime en enorm økonomisk byrde på samfundet, men det bliver aldrig vist i politireality. Så det er med til sådan at forme den offentlige forståelse af, hvordan kriminalitet ser ud, og hvad for nogle typer kriminalitet, der ligesom er i vores samfund, og hvordan det påvirker vores samfund, når man så selektivt vælger at vise ja, nogle meget bestemte sådan, lovhåndhævelser og ikke andre. I Danmark så er der sådan et lignende mønster, altså der er sådan noget politireality, du kender det selv, hvis du har set politijagt, det handler altså om trafikforseelser, sådan folk, der kører for stærkt, folk, der er vanvidsbilister eller kører over for rødt, så handler det om at få beslaglagt noget hash eller noget kokain, som folk er i besiddelse af, så det er sådan nogle slagsmål, men det handler aldrig om korruption eller bedrageri eller vold i hjemmet eller økonomisk kriminalitet, for eksempel. Og jeg synes bare, det er en ret interessant diskrepans det her. Altså forskellen mellem, hvilke forbrydelser, som bliver vist på fjernsyn, narkobesiddelse, spirituskørsel og tyveri, sat over for, hvilke typer af forbrydelser, der reelt er de største samfundsproblemer. Det er sådan noget som økonomisk kriminalitet, svindel, korruption og cybercrime, som bare aldrig optræder i de her tv-programmer. Og det er bare sådan en sindssygt moraliserende eller sådan individualistisk fortolkning af kriminalitet i de her programmer, som gør kriminaliteten til sådan et spørgsmål om moral og personlighed og ikke om struktur og magt. Altså det forstærker forestillingen om, at kriminalitet er sådan noget, de lavere klasser og de andre foretager sig, og så er det godt, at vi har politiet til at komme og rydde op i det. Og grunden til, at jeg synes, det her er så spændende, det er fordi, at jeg bare ser de her tv-programmer som sådan noget virkelig havende sådan et politiglorificerende formål. Altså der er sådan en helt klar imagepleje og PR for politiet ved at deltage i de her tv-programmer. Særligt i USA, så er de samarbejdsaftaler mellem politiafdelingerne og tv-selskaberne jo sindssygt lukrative for politiet. Altså, de vælger selv alle optagelser, hvad der må bruges, hvad der skal med. De har fuld sådan redigeringsret til at sige, at det her skal I ikke vise alligevel. Så man for eksempel kan klippe alle politimæssige fejl ud, eller man kan klippe nogle mistænkte på en måde, som får dem til at se værre ud, end de egentlig er. Du ved, der er alle mulige problematikker ved det her. Og grunden til, at de har den ret, er fordi det jo også er dem, der kan sige, så kan I bare ikke komme og filme mere, hvis I ikke vil filme og udgive det, sådan som vi gerne vil have det. Og jeg synes ikke, det er noget, der bliver lagt særlig meget vægt på, når de her tv-programmer kommer netop på tv, hvor poleret et billede det er. Og det er, jeg tror, der er ret mange professioner, som ville give deres højre arm for at have den her mulighed for at blive vist på fjernsynet på en måde, der kun er flatterende for dem, og hvor de selv har mulighed for at styre, hvilket narrativ, der kommer ud. Det er jo ikke sådan nogle aftaler, der er i ret mange dokumentariske formater, at dem, det bliver lavet om, har fuld redigeringsret. Og der er ingen tvivl om, at det her er et levn fra den æra, det bliver skabt under, altså den her Reagan og også J.C. Thatcher i Storbritannien æra, hvor man har det her ideologiske projekt om at være tough on crime, og altså, ja, hvad jeg kan kalde soft on context, altså hvor det er håndhævelsen af loven og straffen, som der er fokus på, og ikke så meget fokus på, hvad er det for nogle strukturelle faktorer, der gør, der kriminalitet i et samfund, hvorfor er der nogen, der stjæler mere end andre, den slags. Altså, og det er ligesom bare den vugge, det her det bliver født i, men det har udviklet sig over tid, og i dag er det blevet en del af den her sådan Blue Lives Matter-æstetik, altså hvor man ligesom i min optik bruger ret meget energi på at glorificere politiets arbejde, og måske knap så meget fokus på at få kigget indad i forhold til de sådan fejl og problematikker, der er, og de sådan ret veldokumenterede biases, der er i blandt politifolk. Og måske også de sådan, altså, okay, det er min tolkning det her, ikke, men sådan lidt altså moralske ting, der kan være blandt, hvad er det for nogle mennesker, der bliver tiltrukket af at være politifolk? Hvad er det for nogle forhold til magt, de har? Hvordan kan de godt lide at være i relation til andre mennesker og den slags? Der har den her sådan kampagne i forhold til at få taget det lidt ud af den offentlige debat og så talt mere om, hvor gode og dygtige og så næsten martyragtige politifolkene er. Jeg læste nogle anmeldelser, der kalder den her slags underholdning for propaganda, og selvom det bare også er sjovt, at jeg godt kan lide den slags sådan sassy humor, så synes jeg også, der er noget rigtigt i, at en dokumentar, hvor det dem, der bliver lavet program om, har fuld redigeringsret, det ikke er dokumentar, det er reklame. Og den mest effektive reklame, det ved vi også fra sådan noget influencer-marketing, det er den, der ligner virkelighed. Altså der, hvor det bare er sådan, nå nej, jeg prøver ikke at sælge dig noget, det er bare sådan her, jeg er i min hverdag, og der går jeg bare rundt og håndhæver loven, og laver aldrig fejl, og fanger alle de her sådan street-level crimes, og hver eneste gang, jeg anholder nogen, så rammer jeg rigtigt, og jeg kommer aldrig til at gøre noget forkert, og vi laver aldrig unødige magtanvendelser. Kriminalitet er aldrig skattesvindel eller ved, fine folk, der manipulerer med nogle ting. Det er altid nogen, du ved, man kan løbe efter på gaden. Så på den måde så fremstår politiet heroisk og effektiv, og alle de fejl, som vi ved, der er i politiarbejde med skudepisoder, diskrimination og magtmisbrug, og i øvrigt også du ved, forfejlet sagsbehandling og den slags, det bliver bare klippet helt ud. Og så bruger man de her bloopers, eller de her virkelig sådan ydmygende øjeblikke, der er for nogle mennesker, som sådan noget primetime underholdning, altså sådan noget med at blive samlet op af politiet, fordi man er blackout drunk og nøgen et eller andet sted. Og så, altså i USA, der er de fuldstændig hæmningsløse. Der viser de bare, du ved, med navn, og måske ikke med navn, men med ansigt, bliver de bare sådan blastet ud over det hele. I Danmark kan du være heldig, at man lige slører dit ansigt, men altså, let's be real, hvis det var din mor eller far, eller du ved, partner eller bedste ven, som blev filmet, og så der lige var sådan en lille sløret firkant over deres ansigt, så kunne du godt genkende dem, og det er der jo mange, der kan. Så de der sløringer er også bare sådan... Ja, de er, hvad de er. Min yndlingsdel af den her virkelig fremragende podcast, som jeg elskede næsten det hele ved, den handler om statistik, og det er nok en arbejdsskade. Men jeg synes, det var sindssygt spændende, fordi de laver sådan en meget kvantitativ kortlægning af det, som bliver vist på fjernsyn, kontra rigtige kriminalitetsstatistikker eller statistikker for, hvordan politiets arbejde bliver udført. De har jeg ved ikke, om det var en praktikant eller en... De har haft ansatte til at sidde og se 900 episoder af Cops, gennemgået dem, og så registreret, hvad der bliver vist. Og de registrerer alt muligt. Det er et sindssygt spændende datamateriale, de får lavet. Men noget af det, som jeg synes var meget interessant, det er, at der kun er sådan 1% af den samlede visningstid, hvor der bliver vist noget, hvor politiet laver en fejl. Helt objektivt, så ved vi, at det i hvert fald ikke er nøjagtigt i forhold til, hvor ofte der sker fejl i rigtigt politiarbejde. På samme måde så er deres hit rate, altså hvornår de rammer de rigtige, altså anholder de rigtige eller sigter de rigtige i sager, den er meget lavere i virkeligheden, end den er på tv. Det er sådan, at det næsten er alt, hvad politiet laver i forlængelse af det her med, at det kun er 1% af tiden, hvor de bliver vist, hvor de laver fejl. Næsten alt, hvad de laver i de her tv-reality-programmer, er rigtigt. Altså de anholder den rigtige, og de får den rigtige sigtet. Now he's going to prison. Job well done. Eller også så får de anholdt den forkerte, men det bliver aldrig nævnt efterfølgende, at den her person efterfølgende bliver frikendt. Så på den måde så politiets hitrate bliver meget forvansket i forhold til virkeligheden. På samme måde er mængden af voldsanvendelse, altså situationer, hvor politiet taser nogen, skyder nogen, kanøfler nogen kraftigt under en anholdelse, er stærkt underrapporteret i udsendelserne i forhold til virkeligheden. Omkring 70% af de anholdte i tv-serien var sorte eller latinamerikanske mænd, selvom de tilsammen kunne udgøre 30% af USA's befolkning. Serien overrepræsenterer altså minoriteter med mere end dobbelt så stor sandsynlighed som i virkeligheden. Næsten alle episoder viser sådan noget low-level crime, sådan noget butikstyveri, små stof, besiddelse, trafik eller offentlig uro. I virkeligheden så er den slags forbrydelser under 10% af politiets samlede ressourceforbrug i USA. Som jeg allerede har været inde på, så fylder white-collar crime meget. Der er vold i hjemmet, cybercrime, korruption, som fylder nærmest ingenting i de her tv-serier. Så billedet af, hvad kriminalitet er for noget, det er også bare virkelig, virkelig skævt i forhold til virkeligheden. Og så er der det her sådan ret interessante, som jeg har valgt at kalde voldens retning. Altså i serien, så er det næsten altid den anholdte, der er den voldelige. Altså som kæmper imod eller slår ud efter politiet. Takler nogen, eller du ved, sådan er voldsom i anholdelsessituationen. Og i virkeligheden, der er det faktisk omvendt i omkring halvdelen af sagerne, hvor der anvendes magt, så er det politiet, som initierer magtanvendelsen. På den måde så burde serien jo vise, at det i halvdelen af tilfældene er politiet, der ligesom giver sig til at være voldsom i en anholdelse, men det er altså ikke det, de viser på fjernsyn. På tv så finder politiet næsten altid stoffer eller våben eller noget ulovligt efter en ransagning. I virkeligheden så finder amerikansk politi ingenting i omkring 80% af de ransagninger, de laver, hvis ransagningen sker på mistanke alene. Men det bliver selvfølgelig klippet fra i tv-serien. Altså der er ikke nogen besøg, hvor de kommer hjem sådan empty-handed efter at have været inde og rode rundt i nogens huse. Og så er der det punkt, jeg har valgt at kalde happy endings. I 100% i alle episoder, som er vist på tv fra Cops, der slutter politiet sådan igangsættelse af noget med en afklaring. Det er sat afklaring i situationen. Det kan være enten, at gerningsmanden bliver fanget, at situationen kommer under kontrol, at der kommer orden i kaos, var jeg lige ved at sige. Og i virkeligheden så ender langt de fleste politisager jo bare i papirarbejde og tvivl og ufærdige efterforskninger og sigtet, der bliver løsladt igen og mistænkte, som ikke har gjort det og den slags. Så det er virkelig også sådan et eventyr, en disnificering af politiets arbejde. I en dansk kontekst så er det helt det samme billede, altså de her typer af kriminalitet, der bliver vist kontra hvad der sker i virkeligheden, at den type af voldssager, der bliver rapporteret, ikke er den type af voldssager, der er flest af i Danmark. Økonomisk kriminalitet, der ikke følger noget som helst. Og så det meget centrale i de danske tv-programmer, det er, at det virker som om på fjernsyn, at en meget stor del af politiets arbejde handler om sådan udrykninger, altså hvor der lige er blevet ringet efter dem, og så rykker de ud til et eller andet. Og i virkeligheden så er det jo en meget, meget lille del af politiets samlede arbejde.
Vlado patruljerer sammen med sin kollega Diana i Holbæk, da der kommer en alvorlig radiomelding.
Vi får en melding om, at en af vores kollegaer har brug for vores assistance. Han står med flere personer, plus han vil gerne have narkometer fra.
I USA er der en kæmpe problematik omkring samtykke. Når primetime familieunderholdning egentlig er udstilling og overvågning af andre mennesker, så kan man jo stille sig selv spørgsmålet, som har de egentlig sagt ja til at blive filmet her? Og også i USA, der skal man faktisk give samtykke til at blive filmet. Og de her undersøgelser er altså lavet som interviews med folk, der er blevet vist i tv-serien. Der er de efterfølgende blevet spurgt, altså hvordan afgav du dit samtykke til det her? Og rigtig mange af dem beretter ligesom, at de har følt sig meget presset til at give samtykket. De er også blevet sådan, har været under indtryk af, at de måske kunne slippe hurtigere fri, eller få deres sag behandlet hurtigere, hvis de sagde ja til at blive filmet. På den måde, så kan man jo stille sig selv spørgsmålet, er det her egentlig et reelt samtykke, hvis man føler sig presset til det, og hvis man giver det, mens der står, de politifolk står ved siden af, som ligesom har en skæbne i hænderne, og de siger sådan, åh, du skal sige ja til at blive filmet af det her fjernsynsprogram. På den måde, så bliver den her public shaming, som det jo er at blive udstillet i nogle af de mest sådan ydmygende øjeblikke i sit liv, for eksempel hvis man er fuld eller bliver anholdt for gadeuorden, eller hvis man er kommet til at stjæle noget, og så bliver det bare vist på primetime fjernsyn uden nogen sløring, fordi det har du faktisk sagt ja til. Og her synes jeg også, det er vigtigt lige at få bragt en dansk kontekst ind, fordi hvad så med Danmark, Maria? Der må det hele da være meget bedre. Der kan du jo ikke bare vise folk på fjernsyn, mens de er i gang med at begå kriminalitet, hvis de ikke selv har sagt ja til det. For der har vi jo den dejlige persondataforordning, eller GDPR, som du nok kender den. Og også straffelovens paragraf 264d, som betyder, at man ikke må offentliggøre billeder eller videoer af personer i genkendelig form uden samtykke. Og derfor så skal alle, der vises som private borgere, for eksempel anholdte mistænkte ofre og pårørende, give tilladelse til at blive vist. Og det sker typisk via en samtykkeerklæring, som produktionsholdet har med. I mange tilfælde så indhentes det her samtykke efter anholdelsen. Altså, mens personen stadig er i måske en choktilstand, måske er påvirket, eller er i en magtubalance, fordi de ligesom står sammen med de politifolk, der har anholdt dem. Og altså, efter det er blevet filmet, så man ligesom ved, det er optaget, så hvad sker der egentlig, hvis jeg ikke giver mit samtykke? Og derfor så er jeg jo igen nødt til lige at påpege det her med, hvor frivilligt sådan et samtykke egentlig er. Hvis en person for eksempel så ikke vil samtykke, så kan man altså vælge at sløre ansigtet. Men som vi også har talt om, så er der bare det her med, at altså vedkommende kan jo stadig genkendes på stemmen, eller på tatovering, eller på kontekst, eller bare fordi, at folk kan altså kende hinanden i det her lille land. Hvis det var nogen, jeg kendte godt, og at deres ansigt var sløret, så ville jeg jo stadig kunne genkende dem i sådan et tv-program. Ofte så vælger produktionen jo derfor, netop fordi, at det er problematisk det her med at sløre, kun at bruge de sager, hvor alle parter har skrevet under, og det skaber faktisk også en skævhed i, hvem det er, der ender på tv. Typisk så vil det være dem, som ikke helt forstår konsekvenserne af, hvad det er, de skriver under på, er ressourcesvage eller bare vil slippe hurtigt videre. Der findes ikke nogen sådan særskilt lovgivning for politireality i Danmark. Det gør der heller ikke i USA, men altså, det ved heller ikke, hvad jeg havde regnet med. Men det er sådan en gråzone mellem journalistik og underholdning, og derfor så er der sådan nogle lidt mudrede regler. Både DR og TV2 har etiske retningslinjer, men private produktionsselskaber som Metronome og Strong Productions, som er dem, der laver de her tv-programmer, de følger kun pressenævnet, og pressenævnet behøver man kun ligesom at følge, hvis man vælger det. Så i praksis så afhænger det af producentens moral og politiets samarbejdsvilje, og så også hvor meget drama der sælger, når man skal sådan afgøre, om noget må ende på fjernsyn. Og hvad så, Maria? Det er jo bare underholdning. Lidt ligesom True Crime eller din podcast, hvor man gør noget af det sådan frygtelige, der sker i verden, til underholdning for masserne. Men jeg synes alligevel, at der er nogle sådan ret store anker mod at gøre det på den her måde. Netop fordi det bliver sådan en reklame for politiets arbejde, som jeg bare er uenig med både budskaberne og perspektiverne i. For det er sådan noget politi-reality, det her også. Det er, at verden er fuld af fare og fuld af forbrydelser. I psykologisk forskning kalder man det sådan mean world syndrome. Altså, det stammer fra en medieforsker, der hedder George Skøbner, som viser, at folk, der ser meget krimi- eller politirelateret tv, udvikler sådan et forvrænget billede af virkeligheden, altså hvor farligt der er, hvem der begår kriminalitet, hjerter, hjerter, the whole shebang. Jo mere du ser, jo mere tror du, at kriminaliteten er overalt. Verden føles farligere, end den er, selv når statistikkerne viser det modsatte. Cops og politijagt og programmer som det forstærker den her forestilling, fordi de viser sådan en konstant strøm af konfrontationer og jagter og anholdelser, uden at vise alt det, der ikke sker, eller tilfælde, hvor det faktisk er politiet, der er problematiske, eller måske nogle af de typer af kriminalitet, der faktisk fylder noget i vores samfund. Det skaber sådan en slags mental tilstand, hvor man går ud i verden og forventer fare, og derfor også accepterer hårde metoder til at bekæmpe den her farlige verden, og på den måde bliver sådan mere positivt stemt over for, hvad jeg vil kalde måske et, hvad man kan kalde sådan et magtbegærligt politi, der ikke altid sådan har fattet deres beføjelser. Og på den måde så er det også en af mine store kæpheste, at den her type tv-programmer er med til at normalisere både politivold, racemæssig profilering og magtmisbrug. Når man igen og igen ser politiet bruge magt, uden der er konsekvenser af det, eller der er refleksion over det, så lærer vi bare, at sådan vold i anholdelser er nødvendig. Og når betjentene så samtidig bliver fremstillet som dem, der altid handler rationelt, og de anholdte altid ser meget aggressive og har sådan nogle lidt sådan uhensigtsmæssige handlemønstre, så er det bare let at se på kriminelle som de andre, og politiet som nogen, man skal holde med. Og når kameraet bare ikke kigger, når der bliver lavet overgreb eller fejlskøn eller racemæssig profilering, så bliver de her problematikker også usynliggjort i vores forståelse af politiet. Og på samme måde så bliver fejl i efterforskningen eller tilfælde, hvor efterforskningen ikke viser det, man regner med, bare heller ikke vist, fordi kameraet ikke bliver stående efter håndjernen er klikket, om man så må sige. I USA så har forskere dokumenteret, at politi-reality har en direkte indflydelse på, hvordan folk vurderer sager om politivold. Seere, der regelmæssigt ser den her slags programmer, de er bare lavere tilbøjelighed til at mene, at politiet nogensinde gør noget forkert. Også i sager, hvor det er dokumenteret, at politiet faktisk har gjort noget forkert. Det er sådan en kulturel træning, en slags bootcamp i at se politi og magtanvendelse som retfærdigt. Samtidig så skaber det sådan et fear of crime gap, eller et mean world syndrome, hvor folk tror, at kriminaliteten stiger, selvom den egentlig falder. Kriminaliteten i både USA og Danmark har været støt faldende i årtier, men hvis du spørger folk, så tror de faktisk det modsatte. I meningsmålinger fra de sidste 20 år, så svarer et flertal af amerikanerne, at de mener, at kriminaliteten stiger år for år. Og sådan er det nok bare, hvis man bliver fodret med hundredvis af klip af folk, der flygter fra politiet, så føles det, som om kriminalitet er et større problem. Det er altså forskellen mellem den kriminalitet, der faktisk sker, og den kriminalitet, som vi tror, der sker. Og det er jo ikke bare sådan en tilfældig eller sådan, og hvad så, misforståelse. Det har politiske konsekvenser. Når folk tror, at verden er farlig, så stemmer de altså på politikere, der lover law and order. It's becoming a situation of complete and total lawlessness. Og alt andet lige, så er det jo propaganda, som forstærker støtten til hårde straffe og nul-tolerance-politik. Hvis man ikke tror, at den her slags underholdning har en effekt på, hvor mange der synes, at tough-on-crime-politik er en god idé, så synes jeg virkelig også, det er naivt. Når man som ser gang på gang bliver præsenteret for politihelte, der fanger forbryderne, mens de løber og skyder og du ved, bare nogle rigtige good guys, så lærer man bare også, at det er det, der virker. At hårdhed skaber sikkerhed. På den måde så er det med til at være en argumentation for mere overvågning og strengere straffe og mindre tolerance. Amerikansk forskning viser, at seere af både COPS og Life PD i højere grad støtter dødsstraf og sådan stop-and-frisk-politikker. Samtidig så synes jeg, at det har en kæmpe blind vinkel i forhold til de sådan store systemiske problemer, som egentlig er det, der er, i hvert fald forskningsmæssigt, ret entydigt årsagerne til kriminalitet. Sådan som fattigdom, mangel på uddannelse, boligpolitik og racisme. Når kriminalitet bliver fremstillet som sådan et spørgsmål om individets moral, og ikke som om samfundets struktur, så mister vi evnen til at se årsagerne til den kriminalitet, der er. Og det forvrænger også folks idé om, hvad der skal til for at løse problemer med kriminalitet. Altså man tænker sådan, at det handler om at få fanget de sådan fordærvede individer, hvor det, som i virkeligheden i langt de fleste tilfælde virker, det er at forbedre adgangen til skolegang, det er at forbedre ting som lektiehjælp og sørge for, at der ikke er hjemløshed og bekæmpe misbrug, støtte folk ud af arbejdsløshed og gøre noget for at bryde social arv. Men i tv-politi-reality-programmerne, så handler det altså om dårlige beslutninger og dårlig personlig moral. Og på den måde, så bliver det jo bare sådan, at man ser søm alle steder, når man tænker, at det bedste redskab til at bekæmpe kriminalitet er en hammer. For kriminalitet er bare ikke jævnt fordelt i samfundet. Det følger de her mønstre som fattigdom og racisme og marginalisering. Og politi-reality er med til at udviske de mønstre og kun efterlade personen. Du kan nok godt mærke, at det her gør mig sådan lidt sur. Så jeg tænkte, vi skulle prøve at slutte på en high note, fordi der har været et pushback. Efter George Floyd-protesterne, så bliver Cops og Live PD faktisk midlertidigt aflyst. Det er så senere vendt tilbage på streamingplatformen, men hvorom alting er så i sommeren 2020 efter drabet på George Floyd, der står verden midt i sådan en kollektiv genovervejelse af politiets rolle. Der er ikke noget som at se nogen knæle på nogens hals i flere minutter, indtil han dør af det, der sådan kan få en til at tænke over, hvor meget af det, vi ser på skærmen, normalt der egentlig ikke rigtig passer. For mange så er det her, det bliver tydeligt, når det er filmet og vist på fjernsynet, det her det har vi egentlig aldrig set før, selvom vi har set time efter time efter time af politireality. Det er ikke bare underholdning, det er sådan en del af en kultur, der gør de her politimæssige overgreb usynlige. Cops havde på det her tidspunkt kørt i mere end 30 år, og Live PD var en af de mest sete udsendelser i USA. Men i takt med, at optagelserne af rigtig politivold går viralt, så virker det i stigende grad grotesk at sidde og se de her iscenesatte versioner som lørdagsunderholdning. Ja, så begge serier bliver altså aflyst, og man tænker, at det godt kan være sådan lidt et vendepunkt i det her, indtil det bare ikke er det længere. Fordi omkring 2 år senere, så er Cops tilbage, bare på streamingtjenester, det er fuldstændig samme format, og det er fuldstændig de samme ting, der bliver vist, og det er fuldstændig lige så biased, som det altid har været. Og nye formater har siden sådan forsøgt at gøre lidt op med det her, altså ligesom forsøgt at tage nogle af de her kritikker ind, og prøve at balancere billedet lidt mere, når man viser politiet på fjernsyn. Men der er jo bare den her kerneproblematik i, at det er politiet, der bestemmer, hvem der må filme hos dem, og hvis de filmer noget, som politiet ikke gider have vist, så mister de adgangen. Samtidig så er der også kommet sådan en opblomstring i sådan nogle serier, som forsøger at vise politiets følelser og sårbarhed, og hvor svært det kan være at være mand i uniform. Så i stedet for sådan blå blink og adrenalin, så får man sådan nogle interviews med betjente, der græder i bilen efter en hård dag. Og ja, jeg synes også, det er en forbedring, men som man nok godt kan høre på mig, så regner jeg ikke rigtig den vinkel. For i praksis så ændrer det ikke i kernen på magtforholdet. Kameraet står stadig på politiets side, og den menneskelige vinkel er bare sådan et nyt lag af PR, hvor sympatien bliver flyttet fra systemkritik til medfølelse over for de nye sådan individ, som bare er individet i uniform. Ja, propaganda 2.0 kan man kalde det. Heldigvis så er der jo modfortællinger, og i de senere år så er der kommet et væld af formater, som prøver på at genvinde lidt af magtbalancen, især i podcastverdenen. Running from Cops, som jeg har fablet rigeligt om, er selvfølgelig sådan et hovedeksempel, men også serier som Serial og In the Dark og Ear Hustle vender blikket væk fra sådan politiets version af sagerne og så over mod systemets ofre. True crime er ikke længere kun sådan nogen, hvem har gjort det, hvem har fanget det, men også sådan et, hvorfor sker de her ting egentlig? Hvis man gerne vil se dokumentarfilm, som er lidt mere nuanceret i tingene, så kan man se 13th af Ava DuVernay, eller Time på Amazon, som gør lidt det samme. Trækker tråden mellem retssystem, racisme og økonomisk ulighed. Ja, på den måde så er der, at long last har man lyst til at sige, sådan en genre, der tør stille nogle af de spørgsmål, som Cops aldrig har stillet. Ja, jeg tror det var det. Jeg håber det har været spændende at lytte til. Jeg føler det har været sådan lidt kaotisk og uorganiseret, som jeg har prøvet at følge mine talepunkter. Det var afsnit 110 af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og klippet af mig. Jeg hedder Maria. Det pragtfulde nye lyddesign er lavet af Mathias Grønkær fra Grønkær Sound. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra podcasten Running from Cops, Danmarks Statistik, DR, TV2, Wikipedia og The Guardian.